Ja, denne uka så, skal det handle om Mexico. Så vi skal snakke om Mexico I dag, og så skal dere snakke litt om 1968 I Mexico på gruppene. Med utgangspunkt I litt forskjellige tekster, spesielt en del som frigitt materiale fra CIA og sånn. Det blir ganske spennende, tror jeg. Men Mexico da selvfølgelig veldig viktig I latinamerikansk sammenheng, blant annet fordi det så stort, og fordi det bor så mange mennesker her, men også fordi at Mexico I løpet av de siste 200 årene har vært en viktig modell for andre latinamerikanske land også. Så for å kunne forstå noe av latinamerikansk historie, så det viktig også å forstå litt av meksikansk historie. Ved uavhengigheten I 1820, eller før uavhengigheten, så var det som I dag Mexico svært viktig. Så det var antagelig den aller viktigste delen av det spanske imperiet I Amerika på, under kolonitida. Det var den helt klart rikeste og mest folkerikeste, og også den mest velstående delen av det spanske, spanske Amerika. Hvis man ser på de folketellingene som ble gjennomført I Spansk Amerika på slutten av 1700-tallet og begynnelsen av 1800-tallet, så ser det ut til at omtrent halvparten av befolkningen I Spansk Amerika bodde innenfor grensen av det som I dag Mexico. Så Mexico var svært viktig, og det var også en av de få delene av det spanske imperiet I Amerika som faktisk gikk med overskudd, og som faktisk sendte noen verdier av betydning til Spania. Så Mexico var selve juvelen i det spanske Amerika. Og vi må da huske på at på slutten av kolonitida så var det som da het nykongedømme Nyspania med hovedsete i Mexico eller Mexico City. Det omfattet et område som var mye større enn det som Mexico etter hvert skulle komme til å bli. Det vil si at visekongedømme Nyspania det inkluderte hele det området som I dag Mexico, men det inkluderte også eller hadde jurisdiksjon over hele Sentralamerika fra Costa Rica I sør til Guatemala I nord, og det hadde også jurisdiksjon over Cuba og Puerto Rico og den Dominikanske Republikk. Cuba, Puerto Rico og Dominikanske Republikk, her også Haiti, farget rødt, det burde ikke vært. Store deler av det som I dag USA, og det lett å glemme, men viktig å huske på, ikke sant? At fram til slutten av 1700-tallet, så var nesten hele det som I dag USA vest for Mississippi, det var formelt sett under spansk og meksikansk jurisdiksjon. Og også provinsen Florida, som var under spansk styre fram til 1819, og som da også var underlagt visekongen i Mexico City. I tillegg til det, så var også Filippinene underlagt visekongedømmen visekongen i Mexico City. Og det var en viktig handelsrute mellom Acapulco på stillehavskysten av Mexico og Manila I Filippinene, hvor det faktisk ble handlet en god del, så ble skipet ut sølv fra Mexico til Filippinene, og så var det en indirekte og en ganske mye ulovlig handel mellom Filippinene og Kina, og så kom det blant annet silke og porselen tilbake til Mexico over Stillehavet gjennom hele 16- og 1700-tallet. Poenget da bare at under kolonitida så var Mexico, eller det som I dag Mexico, det var veldig stort og betydningsfullt, ikke sant? Det var en veldig viktig del av det spanske imperiet, og Mexico City var en av de aller største, om ikke den største byen på det amerikanske kontinent, fram til begynnelsen av 1800-tallet. Den første tiårene etter uavhengigheten I et sånn nasjonalistisk meksikansk perspektiv et mareritt uten like. Fordi I løpet av de første 10 årene etter avhengigheten, så mister da Mexico over halvparten av sitt territorium egentlig. Nå er det ganske mye av dette her de hadde mistet før de ble uavhengige, altså store deler av disse områdene i de midtre delene av det som i dag er USA, og det som den gang het Louisiana, men som var mye større enn den delstaten i USA som i dag heter Louisiana. Den ble solgt til USA i 1803, hvis jeg ikke husker feil. Så en god del av dette området her hadde Mexico mistet før uavhengigheten. Og så er det på mange måter uavhengighetskrigene selv som gjør at, at Mexico da mister også mange av de andre områdene. For eksempel så er det jo sånn da at Cuba og Puerto Rico forblir spanske etter 1820, ikke sant, og fram til 1898. Så de blir jo da direkte underlagt spansk styre og ikke under meksikansk jurisdiksjon. Og når det gjelder den dominikanske republikk, så er det en ganske interessant, men ganske komplisert historie som jeg ikke skal gå inn i, men det innebærer blant annet at den dominikanske republikk i en periode blir styrt fra Port-au-Prince i Haiti, og at den dominikanske republikk senere får sin uavhengighet, og da ikke under meksikansk overherredømme. Når det gjelder de sentralamerikanske republikkene, så er de til å begynne med etter 1820 også en del av Mexico, og de blir uavhengige av Spania som del av den meksikanske uavhengighetskrigen. Men på 1820-tallet så inngår de en føderasjon som i 1830 frigjør seg fra Mexico, og senere så blir det da en oppsplitting av den føderasjonen i de republikkene som vi kjenner i dag. Filippinene forblir også spansk etter 1820 og fram til 1898, så den biten mister da Mexico også over herredømme over. Og når det gjelder store deler av det som i dag er det sørvestlige USA, så delstatene California, New Mexico, Texas, Colorado, Arizona og vel noen av de sørlige delene av Utah og Nevada, så blir de delvis kjøpt av USA, og delvis blir de amerikanske, eller jeg skal si USA-anske, som resultat av den meksikansk-amerikanske krig på slutten av 1840-tallet. Og hele liksom det tapet av disse sørvestlige delene av hele tapet av de nordlige provinsene i Mexico, som det blir sett fra meksikansk side, det er en ganske interessant historie, blant annet fordi at hvordan det blir skrevet og fortalt er veldig forskjellig om man leser meksikanske historikere i sammenlignet med hvordan amerikanske historikere har en tendens til å fremstille. Så det er interessant lesing. Men vi må være klar over at dette hadde aldri vært under kolonitida spesielt viktige områder for hverken spanjoler eller Mexico, ikke sant? Dette var områder som var forholdsvis tynt befolket, og man fant ikke store forekomster av edelmetaller der under kolonitida. Så sett fra Mexico City, eller sett fra meksikansk side, så var disse nordlige provinsene i California, New Mexico, Colorado og Arizona og Texas, det var svært perifere og provinsielle deler av det meksikanske territoriet. Men det var jo selvfølgelig veldig kjedelig at bare to eller tre år etter at California ble uavhengig av Mexico, så ble det funnet enorme gullforekomster der, ikke sant? Og gullrushet begynte. Men ikke nok med det, at de mistet da, sant, da alle disse områdene nord for Rio Grande, men etter uavhengigheten så var det også separatistopprør, for eksempel på Yucatan-halvøya. Og Yucatan erklærte seg som en selvstendig republikk, og Mexico hadde store problemer med å beholde kontrollen over Yucatan også. Og det var også lenge tvil om Chiapas skulle, så delstaten Chiapas her nede, om den skulle følge de sentralamerikanske republikkene og bli en del av Guatemala, eller om det skulle fortsette å være en del av Mexico. Så det hele tatt, det generelle bildet etter avhengigheten her, det er en enorm fragmentering, ikke sant? Og et stort problem for den meksikanske staten, og opprettholde legitimiteten og kontroll over hele territoriet, slik det hadde vært under kolonitida. Og sånn sett så representerer Mexico da, et motstykke, ikke sant, den store kontrasten til Brasil. Ja, i Brasil ved uavhengigheten så har vært inne på at til tross for at det også der var forsøk på separatistopprør og det var delstater som prøvde å erklære seg uavhengige og så videre, så lykkes sentralregjeringen i Rio de Janeiro under keiseren å kontrollere disse områdene på nytt, så Brasil ble ikke noe mindre etter uavhengigheten, eller tvert imot så ble faktisk Brasil større i løpet av 1800-tallet enn det det hadde vært under kolonitida. For Mexico er da situasjonen diametralt motsatt. Mexico mister store deler av sitt territorium i løpet av de første ti årene etter uavhengigheten. Så kan man da spørre seg hva er grunnen til dette her, eller hva viser det at Mexico mistet så mye av sitt territorium etter uavhengigheten. Så det er jo flere ting her, og hvis i likhet med resten av boka til Skidmore Smith, så blir det også i kapitlet om Mexico lagt mye vekt på økonomi, ikke sant? At når man skal forklare hvorfor den meksikanske staten er så svak etter avhengigheten, så henger det sammen med grunnleggende økonomiske problemer. Og det er lett å peke på flere faktorer som bidro til økonomisk stagnasjon i Mexico etter uavhengigheten. For det første så var jo den viktigste næringen, i hvert fall den viktigste eksportnæringen under kolonitida, det var sølvproduksjon og eksport av sølv, ikke sant? Og under uavhengighetskrigene så hadde mange av disse sølvgruvene, de hadde blitt forlatt. Og det var også sånn at man utvant de rikeste årene først, de rikeste sølvårene først. Og når man kom fram til begynnelsen av 1800-tallet, så ble det etter hvert mye mer kostbart å utvinne sølv fra disse gruvene i Mexico. Og i og med at det hadde ligget brakt da, i 10-15 år under avhengigheten, så krevdes det på nytt ganske store mengder med kapital for å få sølvdriften opp og gå igjen. Og man måtte også investere i ny teknologi for å kunne utvinne de årene som ikke var så rike som de første årene man hadde brukt under kolonitida. Dessuten så hadde uavhengighetskrigene i Mexico vært ganske ødeleggende, i motsetning til hva det hadde vært mange andre steder i Spansk Amerika. I Mexico så hadde uavhengighetskrigene mellom 1810 og 1820, de hadde vært spesielt ødeleggende i mange av de sentrale områdene av Mexico. Og det hang sammen med at når krigen ble kjempet mellom de mellom opprørshærene og royalistene, så delvis plyndret man eller baserte seg på forsyninger fra lokale haciendaer. Så man brukte kveg og forsyninger fra lokale haciendaer, og man ofte ganske, altså man rett og slett slaktet ned veldig mye kveg, for eksempel, for å få forsyninger til disse herrene. Og det gjorde at også og man trampet over åkre og slikt, sånn at når uavhengigheten var over, så var ikke den agrare produksjonen, altså både når det gjaldt kveg og jordbruket for øvrig, var ikke i nærheten av det nivået det hadde vært på før uavhengigheten. Så det tok tid å bygge opp igjen den økonomiske produksjonen i Mexico etter uavhengigheten. Dessuten så hadde tekstilindustrien i Mexico vært ganske viktig. Altså i Mexico, i likhet med deler av Peru og Ecuador, så hadde man under kolonitida opprettet såkalte obrajes. Det er snakk om noen slags, det er kanskje litt vanskelig å se, men det er O-B-R-A J-E-S, Obrajes. Det en slags form for verksteder eller små fabrikker som ble etablert under kolonitida, som minner om, hvis dere har lest om putting out-systemet i England, så er det en del likhetstrekk mellom disse spansk-amerikanske Obrajes og det engelske putting out-systemet, eller forleggersystemet. Og arbeidskraften i disse Obrajes var veldig ofte at man brukte indiansk arbeidskraft, altså at indianere som bodde i indianerlandsbyer hadde pliktarbeid i disse tekstilverkstedene. Og det utgjorde en viktig næring i kolonitiden hos Mexico. Dette var ikke produksjon av tekstiler først og fremst for eksport, men brukt lokalt. Og en av effektene av uavhengigheten var at man senket da importavgiftene, spesielt på brittiske tekstiler, og de oversvømmet av det meksikanske markedet, og mange av disse Obrajesene de var umulige å opprettholde. Nå var det ikke alle som var så veldig lei seg for det, tror jeg, fordi forholdene i disse Obrajes var ikke bra. Men i hvert fall så var da noen av de mest produktive næringene i Mexico, de var gått i stå som følge av uavhengighetskrigen. Og dette innebar en slags sånn retur til jordbruk og at jorda i seg selv ble viktigere enn det det hadde vært under kolonitiden. Altså handelen skrumpet noe inn, og det å eie jord og disponere jord, det ble viktigere i disse tiårene etter uavhengigheten enn det hadde vært på slutten av kolonitiden. Sosialt sett så innebar uavhengigheten noen endringer. Altså spanjolene, stort sett de fleste spanjolene i hvert fall, ble utvist, og med dem så forsvant også en betydelig del av den mer sånn likvide kapitalen i Nyspania. Kreolske eliter overtok spanjolenes plass selvfølgelig, men den store majoriteten av befolkningen i Mexico fortsatte å være jordbrukere. Og dette er et viktig poeng, for her er det en veldig viktig forskjell mellom Mexico og for eksempel Argentina. Sånn, som vi var inne på forrige gang, så fantes det ikke egentlig et stort sånn jordbruksproletariat eller en gruppe av peasants i Argentina som utgjorde en vesentlig del av befolkningen der. I Mexico så er det helt motsatt. Sånn, til langt opp til 1900-tallet så er det en betydelig del av Mexicos befolkning som først og fremst er jordbrukere, og som ikke bare det at de først og fremst er jordbrukere, men de er knyttet til disse gamle landsbyene som hadde blitt etablert under kolonitida, og det gjelder spesielt de sentrale og sørlige delene av Mexico. Sant? Og det er noen veldig sterke sosiale og økonomiske bånd som binder disse landsbyene sammen, og som kommer til å spille en viktig politisk rolle gjennom hele 1800-tallet, og også ganske langt ut på 1900-tallet i Mexico. Og det var også mye vanskeligere i Mexico. Det skulle mye mer radikale endringer til i Mexico, spesielt i sør, i de sørlige delstatene og de sentrale delstatene, for å få etablert en mer sånn moderne, kapitalistisk orientert jordbrukssektor enn det det var for eksempel i Argentina eller i de sørlige delene av Brasil. Og når man da fikk en viss sånn innskrumpning av handelen og en retur til jordbruket, så innebar jo det også da selvfølgelig at den nye staten, ikke sant, den republikanske staten i Mexico, den hadde mye mer begrensede inntekter enn det gamle kolonistyret hadde hatt. Sant? Så denne meksikanske staten, den var svak, og den hadde liten grad av kontroll over de ulike territoriene i Mexico, som også alle disse separatistopprørene også vitner om. Og i tillegg til det så sleit da disse meksikanske presidentene, de første meksikanske presidentene, sleit med det samme problemet som republikanske presidenter over hele Spanske Amerika sleit med i løpet av 1800-tallet, nemlig problemet med legitimitet. Sant? Monarkiet hadde egentlig stått ganske sterkt i Mexico på samme måte som det hadde gjort i Spansk Amerika, og det var ikke lett for republikanske presidenter og opparbeidet seg den samme legitimiteten som den spanske kongen og hans tjenestemenn hadde hatt. Sant? Og dette innebærer at i Mexico så er det gjennom 1800-tallet to andre institusjoner, spesielt kirken, og til en viss grad hæren, men det er litt misvisende å snakke om hæren i denne sammenheng, i hvert fall ennå, men ulike militser og militære institusjoner som i praksis har da like stor innflytelse og makt som staten. Sant? Staten er svak, kirken er sterk i Mexico på 1800-tallet. Og dette innebærer, og det er ganske interessant, at man i løpet av store deler av 1800-tallet i Mexico har mye av de samme debatten som man hadde i Spania og Portugal på samme tid, mellom konservative og liberale. Ikke sant? Hvor da de konservative i Mexico mener at for at Mexico igjen skal bli stort og sterkt og så videre, så må man finne tilbake til røttene fra kolonitida. Ikke sant? Det er, man må alliere seg med kirken, man må opprette en sterk stat, man må ikke gjøre for mye med disse indianerlandsbyene og så videre. Man må beholde de strukturene som hadde blitt etablert under kolonitida og styrke dem. Og satse på proteksjonisme og ha nære forbindelser med Spania og andre katolske land. De liberale i Mexico derimot mener at det er behov for ganske radikale endringer, ikke sant? De mener at når Mexico har så store problemer etter uavhengigheten, så skyldes det at de har vært under spansk styre. Og at man må fjerne seg mest mulig fra den spanske modellen for at Mexico skal oppleve økonomisk framgang og politisk utvikling. Og de tar da til orde for at man skal for eksempel gjøre slutt på kollektiv eiendomsrett til jord. Ikke sant? Så disse indianerlandsbyene, som da fortsatt i Mexico fram til 1850-1860-tallet, har rett til å eie jord i fellesskap. De liberale i Mexico mener at denne jorda skal deles opp og gis til hvert familieoverhode. Slik at, og at disse familieoverhodene da kan selv bestemme om de skal fortsette å ha den jorda, eller om de skal selge den. Og de mener at på samme måte så må man enten konfiskere eller ekspropriere mye av kirkas jord og legge den ut for salg på det åpne marked for derved å stimulere til mer moderne jordbruk og på landsbygda i Mexico. Så i hvert fall på et sånt ideologisk plan så er det store konflikter i Mexico på 1800-tallet som minner om de konflikter man har i Spania og Portugal på samme tid, og som man også ser i andre latinamerikanske land, kanskje aller tydeligst i Colombia, som vi skal snakke om neste uke. Og det er også da en periode hvor de liberale i Mexico faktisk kommer til makten, og det er en periode som blir kalt for La Reforma, som varer fra 1855 og fram til 1876. Og det er da en periode stort sett hvor de liberale i Mexico har kontrollen. Og det er egentlig den første perioden etter uavhengigheten hvor det er en slags, så i ettertid virker som at det har vært en gjennomført plan som varer over flere år, hvor den meksikanske sentralmakten faktisk har en viss innvirkning på utviklingen i de andre delene av Mexico. Nå er også, og det er under da, de liberale under La Reforma at det blir gjennomført en del interessante endringer. Blant annet så blir det skrevet en ny grunnlov, og man går ganske langt i en jordreform som er av den liberale typen, altså det vil si at man konfiskerer eller privatiserer denne fellesskapsjorda som de indianerlandsbyene har disponert under kolonitida. Og det er også en viss sekularisering av utdanningen og så videre under dette regimet. Men La Reforma leder også ut i en veldig opprivende periode, og det på slutten her på 1860-tallet at Napoleon den tredje i Frankrike begynner å intervenere i meksikansk politikk og sender en av sine slektinger, Maximilian av Østerrike, for å bli keiser i Mexico etter imitasjon av deler av det konservative partiet i Mexico. Sant? Og det oppstår da en borgerkrig som varer i flere år, men som de liberale til slutt går seirende ut av. Men og dette er en interessant periode av flere, eller interessant episode av flere grunner. Blant annet så er det under disse årene her at ordet Latinamerika begynner å bli brukt. Og det begynner å bli brukt i Frankrike. Så før det så var det ingen som snakket om Latinamerika. Kan dere tenke dere en grunn til at franskmennene begynte å snakke om Latinamerika akkurat på slutten av 1850-tallet, begynnelsen av 1860-tallet? Ja, det kan dere sikkert, men det er ingen som tør å si det nå. Altså, poenget er jo bare da at det blir et populært begrep i Frankrike, fordi når man kan snakke om Latinamerika, så høres det da ut som at disse gamle spanske koloniene og portugisiske koloniene og de fransktalende områdene i Amerika, at de har noe til felles, ikke sant? At de har noen felles kulturelle og historiske røtter som gjør at Frankrike er på en måte en slags sånn naturlig tilknytningspunkt, ikke sant, for de uavhengige spanske republikkene i Amerika, og at Frankrike kan både tjene som en slags sånn modell for hvordan de spanske spansktalende republikkene i Amerika skal bli i framtida, men også som at det da kanskje ikke er helt unaturlig at man har en fransk keiser, for eksempel, i Mexico. Det er en veldig sånn opplagt politisk bakgrunn for dette begrepet Latinamerika, som da er helt nytt på 1850-60-tallet og begynner å bli brukt deretter. Og også interessant fordi det da nærmest implisitt innebærer at det må være en stor kontrast, ikke sant, mellom det latinske Amerika og det andre Amerika, det anglosaksiske Amerika. Ikke sant? Så det hele liksom, politikken rundt dette nye begrepet, det er veldig fascinerende. Men når La Reforma går da over etter hvert inn i et annet politisk regime som blir kalt for Porfiriate, og som varer fra 1876 til 1910. Og Porfiriate, det heter det fordi at i den perioden fra 1876 til 1910 så er det en mann ved navn Porfirio Diaz som er i praksis statsleder i hele den perioden. Enkelte perioder så er han valgt president, og til å begynne med så er han vel egentlig en slags diktator, og i en periode så er han vel som formelt sett hverken diktator eller president, men det er han som styrer, trekker i trådene i kulissene bak her. Så hele den perioden fra 1876 til 1910, den blir kalt for Porfiriate. Og det er en veldig viktig periode i nyere meksikansk historie, fordi dette er da en periode som hvor det kommer til å skje en ganske rivende utvikling i Mexico. Det er altså denne perioden hvor og her er det egentlig ganske mange likhetstrekk mellom det man ser i Brasil og Argentina på samme tid, ikke sant? Dette er den perioden hvor man både i Argentina og Brasil har en ganske betydelig eksportledet vekst, sant? Hvor man finner fram til nye produkter som kan eksporteres til USA og til Europa, og som danner grunnlaget for nye inntekter som staten kan bruke for å gjøre seg sterkere. Og mye av det samme skjer i Mexico. I Mexico så til forskjell fra Argentina og Brasil så det kanskje ikke snakk om først og fremst ett produkt som man finner i Mexico som økonomien kommer til å bli basert på eller eksportøkonomien kommer til å bli basert på. Det snakk om en rekke produkter som man begynner å eksportere fra Mexico. Blant annet vete og kveg, men også til en viss grad kaffe, sitrusfrukter, olje etter hvert. Hamp blir en viktig eksportartikkel. Og det også snakk om noen mineraler. Sånn at hvis vi skal følge Skidmore Smiths sitt skjema, så er Mexico også et eksempel på et latinamerikansk land som på en måte drar nytte av denne eksportledede veksten og som blir sterkere innlemmet i en global kapitalistisk økonomi fra 1870-1880-tallet av og framover. Men i motsetning til Argentina og Brasil, nei, la meg vente litt med det. Vi kan fortsette litt med disse økonomiske tingene. Det denne Porfirio Diaz da klarer, det også å inngå et slags sånn spill med de sterke delstatlige oligarkiene rundt omkring i Mexico. Og gjennom å etablere ganske sånn personlige klient-patronforhold til politiske ledere i provinsen i Mexico, så klarer han også å opprettholde et stabilt regime, og det er en ganske... dette er jo en bragd, egentlig, hvis man sammenligner med de politiske regimene som hadde vært i Mexico fram til da. Men dette på ingen måte noen sånn skolebok-eksempel på hvordan demokrati skal være, for eksempel. Dette er ganske manipulerende. Og det en helt opplagt politiske allianser mellom Porfirio Diaz og disse lederne rundt omkring i provinsen. Men han blir også støttet av en gruppe med med ganske progressive teknokrater som i denne perioden blir kalt for Los Científicos. Så de vitenskapelige, eller noe sånt. Og han lykkes da med å bruke for eksempel en del av de inntektene som den nye eksportnæringene genererer til etablering av jernbaner. Sånn at man får utviklet et ganske omfattende jernbanenett i Mexico under Porfiriate. Og det ikke bare da snakk om enkelte få jernbaner som går fra produksjonssentra til nærmeste utskipningshavn, men det et jernbanenett som virkelig integrerer store deler av landet. Og det har en viktig dette med jernbanen i Mexico har flere viktige sider ved seg. For det første så innebærer jo det da at det blir lettere å eksportere en lang rekke produkter fordi transporten av varene blir billigere og sikrere. For det andre, og det kanskje minst like viktig, det at når man får etablert disse jernbanene, så blir det mye lettere også frakte tropper rundt omkring i Mexico. Og det blir også da mye lettere å slå ned disse separatistopprørene rundt omkring. Så etableringen av jernbanen, det innebærer en styrking av den meksikanske sentralmakten også. Det også i denne perioden under Porfiriate at man viderefører den politikken som ble påbegynt under La Reforma, som innebar et slags angrep på de gamle ejidosene, eller den gamle fellesskapsjorda som indianerlandsbyene hadde hatt kontroll over. Og hvis dere, jeg vet ikke hva slags assosiasjoner dere får når dere tenker på 1800-tallet i Mexico, men eller meksikansk historie og så videre. Men hvis dere tenker på Zorro for eksempel, dere har sikkert sett enten den der nyeste filmen med Zorro eller disse gamle episodene fra 50-tallet. De ganske underholdende de også. Så er det mye av handlingen foregår i en sånn hacienda et eller annet sted i Mexico. Og det er lett å tro at disse haciendaene er noe som går veldig langt tilbake i tid, og at disse haciendaene med enorme områder rundt seg og så videre er liksom et produkt av kolonitida. Men de aller fleste av disse store haciendaene, de stammer fra porfyriatet. Så porfyriatet innebærer en voldsom konsentrasjon av eiendomsstrukturene på landsbygda i Mexico. Og en lang rekke av de en stor del av befolkningen i Mexico som tidligere hadde vært uavhengige jordbrukere tilknyttet en indianerlandsby og man hadde dyrket jorda i fellesskap, de ble i løpet av andre halvdelen av 1800-tallet til et eiendomsløst jordbruksproletariat, sant? De ble tilknyttet av haciendaene som enten som lønnsarbeidere eller gjennom ulike ordninger hvor de kanskje fikk lov til å disponere noe jord, men hvor jorda fortsatte å være haciendaens eiendom. Og i Mexico også så er det mange eksempler på at disse jordbrukerne som ble tilknyttet av haciendaene, de kom til å få ordninger som minnet om minner om sånne livegenskapsordninger fra som vi kjenner fra Østeuropa og så videre. Så at hacienda-eierne gjennom ulike ordninger forsøkte å begrense mobiliteten til jordbrukerne, sånn at det var veldig vanskelig for dem å flytte vekk fra haciendaene. Blant annet så var det en kjent sak, altså mange av de store haciendaene, de innførte sine egne valutaer, sånn at det var kun mulig å handle i haciendaens butikk med valutaer som haciendaeieren selv hadde utstedt, ikke sant? Og lønnen ble betalt i den valutaen. Men prisene var satt sånn at de aller færreste av jordbrukerne faktisk hadde råd til å betale for de mest nødvendige matvarene, sånn at de opparbeidet seg en gjeld til haciendaens butikk. Og så fantes det en meksikansk lov som sa at ingen hadde lov til å forlate et område før de hadde gjort seg gjeldsfrie. Ikke sant? Så det var en av mekanismene som ble brukt for at disse meksikanske campesinosene skulle fortsette å ha veldig, veldig sterke, eller egentlig få helt nye og sterkere avhengighetsforhold til haciendaene. Og det er da dette er et veldig viktig poeng, fordi i motsetning til Argentina og Brasil, så er det sånn at en overveiende majoritet av den meksikanske befolkning rundt slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet, de er jordbrukere, og de er jordløse jordbrukere. Sant? For det som er da et av de store temaene i meksikansk historie, det er den meksikanske revolusjonen, som bryter ut i 1910 og som varer frem til 1920. Det er en veldig sånn takknemlig episode for de som underviser historie, for endelig så har man en hendelse som varer i 10 år, og som begynte på et rundt tall og slutter på et rundt tall. Det er veldig lett å huske meksikansk revolusjon fra 1910 til 1920. Men, og dette er den meksikanske revolusjonen er veldig spesiell og veldig viktig. Fordi det er faktisk da snakk om den eneste egentlige ordentlige latinamerikanske revolusjonen mellom uavhengighetskrigene og den kubanske revolusjonen. Sant? Dette er store saker. Dette er en revolusjon som ikke bare innebærer et bytte på toppen, hvor noen politiske eliter bytter plass med den andre. Dette er en revolusjon som har store sosiale og politiske og forfatningsmessige konsekvenser. Sånn, Mexico før og etter revolusjonen er på mange måter to forskjellige land. Sånn. Og dette er også da veldig spesielt i latinamerikansk sammenheng, fordi selv om man også da finner politiske uroligheter, spesielt i de årene under Første verdenskrig og frem til 1920 i mange latinamerikanske land, det er Det år preget av mange streiker og frykt for at man skal få revolusjon i flere andre latinamerikanske land også. Men det egentlig ingen som opplever sosial og politisk omveltning av så stor grad som Mexico. Og da spørsmålet selvfølgelig hvorfor, ikke sant? Hvorfor er det, hvorfor får man i Mexico denne store revolusjonen når man ikke får det for eksempel i Brasil eller Argentina eller andre latinamerikanske land i samme periode? Ja. Og den, jeg skal ikke gå så veldig mye inn på akkurat hva som skjedde under revolusjonen, men vi kan si litt om hvordan den begynte. Altså den begynte egentlig tilsynelatende ganske sånn uskyldig. Problemet for Porfirio Diaz var at han begynte å bli ganske gammel etter hvert. Ikke sant? Sånn at når man kom, og han hadde jo blitt valgt da, som president ved de siste presidentvalgene før 1910, så skulle det da være et nytt presidentvalg i 1910, og Porfirio Diaz hadde da sagt at han ikke skulle stille. Og det var en kar ved navn Madero som begynte å reise rundt i Mexico og ta til orde for at man burde faktisk forholde seg til denne grunnloven av 1857 og gjennomføre valgene på en fri og rettferdig måte. Og gjeninnføre, eller i hvert fall respektere det demokratiske systemet som i hvert fall formelt sett var innført i Mexico etter La Reforma. Og dette i noen måneder så virker det som han skal få gjennomslag for dette her, men så ombestemmer Porfirio Diaz seg. Og Madero blir nødt til å flykte, og så vender han tilbake igjen og blir arrestert og så videre. Og så baller dette her etter hvert på seg, og man får flere ledere fra ulike deler av Mexico som tar del i de krigshandlingene som markerer den meksikanske revolusjonen fra 1910 og fram til 1920. Og noen av disse navnene de kjenner det sikkert til, for eksempel Emiliano Zapata, ikke sant, som den store opprørslederen fra noen av de områdene like vest og sør for Mexico City, og så har man Pancho Villa som leder flere opprørshærer i den nordlige delen av Mexico, og så har man Carranza og Obregón og så videre. Alle disse her kan dere lese mer om. Men poenget er da at disse krigshandlingene de fører til ganske omfattende sosiale omveltninger på landsbygda i Mexico, blant annet fordi at flere av disse opprørslederne de nødt til for å få med seg, få rekruttert soldater til sine ulike hærer, så de nødt til å komme med ganske vidtrekkende løfter om politiske og sosiale reformer. Og i 1917 så blir det da etter en overenskomst mellom de viktigste militære lederne under den meksikanske revolusjon skrevet en ny grunnlov, grunnloven av 1917, som fortsatt gjelder, altså det den grunnloven som fortsatt gjelder i Mexico i dag. Og det en grunnlov som på mange måter opprettholder mange av de prinsippene som gjaldt også i grunnloven fra 1857, men samtidig hadde det er grunnlovsfestet en ganske radikal jordreform, og at kirken ikke skal ha noe særlig betydning over utdanningen, og så videre og så videre. Dere kan lese mer om den grunnloven på nettet hvis dere interessert. Men sånn sett i ettertid fra etter 1920 så det da altså lederne fra den meksikanske revolusjon som kommer til å styre Mexico nesten helt fram til våre dager. Sant? Det de som står i tradisjonen fra den meksikanske revolusjonen, som inneholder en ganske radikal retorikk, ikke sant? Om løfter om jordreform, en nasjonalistisk retorikk, ikke minst, og som har da jeg har egentlig sagt det jeg skulle si. Det er de som markerer kontinuiteten fra den meksikanske revolusjonen som kom til å dominere meksikansk politikk gjennom store, ja, nesten hele 1900-tallet etter 1920. Og det er da spesielt et parti som utvikler seg på 1920- og 1930-tallet, og som etter hvert blir kalt for PRI, og det står for Partido Revolucionario Institucional, altså det institusjonaliserte revolusjonære parti, som i praksis kommer til å styre med meksikansk politikk fra 1930-tallet og fram til 2000 i hvert fall. Og Mexico under PRI, det skal vi snakke om etter pausen.